Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Ano, chci vás všechny přivítat v Elementu. První únorovou neděli, je to neuvěřitelné, jak čas kvapí kupředu. A než se nadějete, za 11 měsíců máme rok 26, je to neuvěřitelné. A Dita se mě ptala, jaký byl tvůj únor? Chtěla se mě zeptat na můj kalendář, co mě všechno čeká. A já jsem mi řekl, vítězný. Rozhodně vítězný. Takže jsem rád, že jste tady. A my dneska, jak už jsme slyšeli od Veroniky, budeme končit naši sérii, která se jmenovala Uctívající církev. A je to součást takové té velké metasérie, kterou jsme nazvali Mimořádná víra. A v této sérii jsme inspirováni, v této metasérii bych měl spíš říct, jsme inspirováni slovy římského politika Plínia mladšího, který na přelomu 1. a 2. století napsal dopis císařu Trajánovi, kde se ho ptá, co má dělat s křesťany. Protože v té době, kdy on to píše, je místodržitelem provincie Bitinie a on se setkává s křesťany úplně všude a zároveň pro lidi jeho okolí křesťané jsou těžce uchopitelní, dělají věci jinak a on neví, co s těma má přesně dělat, jak se k ním má chovat. Římané v té době mají za to, že křesťané jsou zločinci z principu, protože odmítají římské bohy, ale také proto, že vyhlašují, že Ježíš je pán a tudíž císaři není, což bylo trochu protistátní. A snaží se najít, v čem přesně spočívají jejich zločiny, co je to špatného, co křesťané dělají. A tak Plinius se snaží to zjistit a mučí různé křesťany. V tom dopise přímo říká, že umučil dvě vedoucí církve a pak vyslýchal řadu dalších křesťanů a od nich se dozvěděl, že vlastně žádný zločin tam není, alespoň ne, který by byl schopný na něho ukázat a že naopak jsou tam nějaké věci, podle které se dá poznat, že člověk je křesťan. A jedna z věcí, o které jsme mluvili v téhleté konkrétní sérii Uctívající církev, je věta, kterou on tam v tom dopise říká, že se scházejí v určený den za úsvitu, aby zpívali písně k poctě Krista jako Boha. A to je to, proč jsme mluvili o uctívající církvi. Protože křesťané od začátku, od své existence, byli známí jako lidé, kteří se scházejí pravidelně v určený den, což byl první den v týdnu, což pro ně byla neděle. Pro nás je to dneska konec týdne, ale pro ně to byl začátek týdne. A v tenhle ten konkrétní den se scházeli za úsvitu, aby zpívali písně k poctě Krista jako Boha, což bylo přesně to, co jsme před chvíličkou dělali. A pro Římany tohle bylo neobvyklé. Nejenom to, že musí vědět Krista jako Boha, oni si mysleli, že Kristus je jako konkrétní historická postava, ale musí vědět jako Boha, OK, o tom jsme mluvili v prvním díle našeho seriálu, ale to, co je pro nás dneska zajímavé, je, že pro ně bylo neobvyklé i to pravidelné scházení k uctívání, protože Římané se nechodili do chrámu pravidelně. Římané měli chrámy všude. Římané byli velice náboženská společnost a měli celý panteon bohu. A když pojedete dneska na jakékoliv vykopávky do římského světa, jako já, když jsem byl v Korintu minulý rok, tak tam najdete spoustu chrámů. Je to proto, že chrámy byly součástí jejich identity. Ale do chrámu nechodili pravidelně. Římský člověk do chrámu chodil pouze, když to potřeboval. Když něco potřeboval od toho svého boha nebo těch konkrétních bohů, aby pro něho udělali, tak tehdy přišel do chrámu. Nebo když se mu něco stalo, přihodilo v životě, třeba nějaká krize, katastrofa, něco, kdy třeba se mu neurodilo, nebo mu onemocnil někdo důležitý, nebo zkrátka se stalo něco špatného, tak tehdy šel do chrámu, aby prosil o přízeň bohu, aby se mu mohl zase začít dařit. Takže Římané chodili jenom, když něco potřebovali, nebo když se jim něco přihodilo. Ale křesťani byli jiní. A možná si můžeme klást, jsou dneska opravdu křesťané jiní? Doufám, že žádný křesťan dneska nechodí do církve jenom, když něco potřebuje, nebo když se mu něco zlého přihodí. Protože i dneska jsou lidé, kteří chodí a hledají Boha jenom, když se jim něco přihodí zlého a hledají odpovědi, anebo jenom, když něco od Boha potřebují. Ale toho je víc pohanská než křesťanská verze uctívání. Křesťané byli jiní v tom, že chodili ne do chrámu, protože žádný chrám neměli, ale chodili společně na zhromáždění, na setkání jiných křesťanů pravidelně, aby uctívali Krista jako Boha, ne když něco jenom potřebují. A to nakonec mělo velké důsledky pro jejich život a o tom jsme mluvili v téhle sérii dosud. A říkali jsme si několik důležitých myšlenek, jenom je připomenu. První, kterou jsme říkali, bylo, že uctívání zvyšilo jejich kapacitu vděčnosti. Právě proto, že křesťané uctívali pravidelně a nejenom když něco potřebovali, tak to v jejich životě vypůsobilo vnitřní proměnu, že byli vděčnějšími lidmi, protože uctívání zvyšuje naši kapacitu vděčnosti. My všichni jsme vděční, když se nám stalo něco dobrého, ale pravidelné uctívání zvyšilo jejich kapacitu být vděční neustále. I když se nic specificky skvělého nestalo, protože začali být vděční za život a za vůbec všechno, co se v jejich životech děje. A začali se vracet zpátky, aby Bohu poděkovali, byli vděční a vlastně ta vděčnost pomáhala vytvořit určitý rytmus vděčnosti a cyklus vděčnosti a nakonec díky tomu získali určitý pozitivní přístup k životu, kterému duchovně nebo teologicky říkáme naděje. Naděje je něco, co nebylo obvyklé v římském světě. Naděje jako pozitivní pohled do budoucna, že zkrátka Bůh to má ve svých rukou, ale křesťané začali být naději plnými lidmi díky právě tomu, že uctívali pravidelně a zvyšovali svoji kapacitu vděčnosti. Protože mezi uctíváním, vděčností a nadějí existuje přímá linka a pro ně to bylo velice důležité. Pak jsme si řekli druhou důležitou myšlenku a to je, že vděčnost rozvíjí naši kapacitu naučit se být citlivým na Boží hlas. O tom jsme mluvili minulý týden, jak už tady zaznělo, my jsme tady hosta a Táňu z Austrálie, která o tom mluvila a My jsme slyšeli během jejího semináře a nedělního setkání, že nemůžeme Boha přinutit mluvit, ale můžeme se naučit rozpoznávat jeho hlas, když k nám promluví. A k tomu nám pomůže právě to, že jsme správně nastaveni, že jsme připraveni. A jedna z věcí, jak jsme připraveni na Boha, je právě naše pozitivně naději plné vděčné srdce, které je otevřené na Boha, protože mezi uctíváním vděčností, naději a slyšením Božího hlasu je přímá linka. Křesťan slyší Boží hlas, protože ho nezastírá reptání a negativismus vlastní duše. To je strašně důležitá věc. My, když jsme plní sami sebe a nejsme plní naděje, tak naše zkušenosti, okolnosti, to, co se nám přihodí, dají takovou míru negativismu do naší duše, že začínáme reptat a neustále si stěžovat. A když jsme plní reptání a stěžování, tak nedokážeme slyšet Boží hlas, protože jsme plní reptání a stěžování. Všechno, co vidíme, jsme jenom my sami a to, co se nám nedaří. Ale když uctíváme a zvyšuje se naše rovina vděčnosti, tak méně reptáme, méně si stěžujeme a náš negativismus je umrtvený do té míry, že začneme slyšet Boha. To je jeden z důvodů, proč je tak strašně důležité pro nás, abychom se scházeli společně a zpívali společně písně k Bohu, písně Kristu jako Bohu, abychom ho uctívali jako Boha, protože to zvyšuje naše vnitřní nastavení a naše spojení s Bohem. A dneska zakončíme naši sérii posledním důležitým tématem, které se týká uctívání, a to je to, že uctívání není jenom zpěv. Uctívání není jenom zpěv. A já jsem to teďka mluvil o tom, se scházím, abychom zpívali písně k poctě Krista jako Boha, ale zatím to tak vypadá, že mluvíme primárně o hudbě a zpěvu, když mluvíme o uctívání. A hudba a zpěv jsou důležitou součástí uctívání. My jsme o tom mluvili tady v minulých týdnech, že je to linka naší duše, takový most naší duše, jak se projevuje uctívání, zpěv je něco, čím projevujeme. Proto má hudba tak univerzální přesah, projevuje se to, co je uvnitř, projevuje se to spojení s Bohem. Je to velice důležitá věc, že všichni jsme emoční bytosti a hudba je to, co rozjitřuje a co rozvíjí naše emoce, kterými se spojujeme s Bohem. Proto je hudba důležitou součástí každé bohoslužby a je úplně jedno, jaká hudba to je. Že nezáleží na stylu hudby. Můžete mít heavy metal, můžete mít vážnou klasickou hudbu. Ve všech těch hudebních stylech Bůh se s vámi může setkat a může se spojit s vaší duší. O tom stylu to není. Je to o tom, že hudba je linka do naší duše a každý má trošku jinou osobnost, takže má rád i trošku jinou hudbu. A v církvi většinou se snažíme najít nějaký společný jmenovatel, abychom dokázali zpívat společně, protože kdybychom tady měli heavy metalovou kapelu, což by někteří z nás uvítali, tak by někteří se nemohli zapojit do zpěvu, protože by nerozuměli vůbec textu. Jak jedno jsem to říkal jednomu fanouškovi metalový kapel, on říká, já mám hrozně rád metal, jsem říkal, já vůbec nerozumím textu. A on říká, to je jednoduchý, tam přece zpívá Vítej u mě doma. Cože? No tak přesně takhle by zněly ty chvály, kdyby to byla trash metalová kapela. Ale protože hledáme společný jmenovat, když máme nějaký trošku střední proud. Takže ale o tom nemluvíme dneska. Hudba je důležitou součástí a o čem dneska budu mluvit, není nic zaměřeno proti hudbě, protože hudba, o ní jsme mluvili celý měsíc, je důležitým projevem srdce, které uctívá Krista jako Boha. Ale bylo by kardinální chybou si myslet, že hudba je jediný prostředek, jak uctíváme Boha. Protože o tom uctívání není. Uctívání je mnohem větší, širší, hlubší a dosahuje dál než jenom k našemu zpěvu nebo k hudbě. Je to trošku vtipné, protože některé písně tvrdí, že jediné, co můžeme udělat v uctívání, je zpívat. A třeba jedna známá písnička, současná křesťanská píseň, zpívá text. A vím, že to není mnoho, nemám však nic vhodného pro krále, než srdce zpívající haleluja. A někteří tu písničku máte rádi a já vám ji neberu. Ale vždycky, když slyším tenhle text, tak se u toho jako šklebím a přemýšlím, co by Ježíš, kdyby tady byl fyzicky, na tenhle text písně řekl. Protože v tom textu se říká, já nemám vůbec nic, co bych mohl nabídnout králi než svůj zpěv. A já myslím, že kdyby tady Ježíš doopravdy byl fyzicky, on tady je duchovně, ale kdyby tady byl fyzicky a tady se postavil na pódium, tak Ježíš by řekl, no já bych tady měl menší seznam, co bys mi mohl dát i mimo ten zpěv. Je toho docela dost, co bys mohl dát, co by se hodilo pro krále, než je tvůj zpěv. A o tom, co by se hodilo králi víc, než jenom tvůj zpěv, budu dneska mluvit. A doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože to je součást uctívání. A je to velice důležité, protože tyhle písně, a není nic proti písním jako takovým v jádru, každá píseň je projev nějakého hledání Boha. Ale tyhle písně píšou lidé, jejíž primární způsob spojení s Bohem je skrze hudbu. Takže každý z nás je jiný. A každý z nás má nějaký primární spojení s Bohem. Někoho Bůh nejvíce oslovuje, když čte. Někoho Bůh nejvíce oslovuje, když něco dělá. Někoho Bůh nejvíce oslovuje v přírodě. A někoho Bůh nejvíce oslovuje při hudbě. A je to v pořádku. Každý má nějakou linku, takovou hlavní primární linku spojení s Bohem. A ti, kteří mají hlavní primární linku spojení s Bohem hudbu, tak píšou texty, že jediné, co můžeme udělat, je zpívat haleluja. Ale ti, co mají jinou linku spojení s Bohem, ví, že to není pravda. Že existuje spousta jiných věcí, co můžeme a co bychom měli dělat, abychom mohli dát králi, co se jemu hodí do jeho rukou. Takže kdyby tady ten Ježíš byl fyzicky na pódiu dneska a říkal, tak co by bylo vhodného pro krále? Co by se králi mohlo tak asi hodit víc než jenom srdce zpívající haleluja? Tak třeba jedna z věcí, kterou by Ježíš vytáhl, by bylo třeba verš, který napsal jeho učedník Pavel církvi do Říma. On napsal, pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť, to bude vaše pravá bohoslužba. Podle milosti, jestli nám dostalo, máme rozdílné dary. To je dlouhý text a my dneska u něho zůstaneme delší dobu a budeme se k němu vrátíme později znovu. Ale on tady vlastně říká v tomhletom překladu, že máme vydávat Bohu své životy. A doslova tam říká, a uvidíme to pak později v jiném překladu, doslova tam říká, vydávejte svá těla. Svá fyzická těla Bohu jako živou oběť. A to bude vaše pravá bohoslužba, doslova tam je uctívání. Vaše pravé uctívání bude, když nabídnete své tělo Bohu, celý svůj život A pak hned v té pasáži, když budete číst celou, tam Pavel začne na to navazovat tím, že začne mluvit o darech milosti, což je v řečtině slovo, kterému se říká charismata. Charismatické dary jsou dary milosti a Pavel říká, každý dostal, každý, kdo patří Kristu, dostal nějaký dar a ten dar je něco, čím můžeme sloužit svému králi a to je něco, co náš král po nás chce. Takže tady v této pasáži Pavel vlastně říká, že to, jak žijeme ve svých tělech, jak funguje naše tělo, jak ho používáme na tomhle světě, je akt uctívání. A to, jak používáme své duchovní dary, ty dary milosti, je akt uctívání. Takže akt uctívání není jenom náš zpěv, ale to, jak fungujeme v našem těle a to, jak používáme dary, které nám on dal. A my se k tomu dostaneme za chviličku znovu, protože s Pavlem souhlasí jeho velký souputník, někdo by řekl konkurent, on by řekl přítel, Petr. Petr byl jeden z nejbližších Ježíšových přátel, byl to jeden z těch hlavních učedníků vůbec, který s Ježíšem byl u všech důležitých momentů, které v jeho životě byly a narazil od Pavla, který Ježíše nepotkal za jeho fyzického života těch prvních 33 let. Petr s Ježíšem skutečně 3 roky strávil a Petr s Pavlem souhlasí. Petr ve svém dopise napsal, každý z vás dostal nějaký dar a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité boží milosti. To je úplně prakticky totožná věta jinými slovy. On tam říká, všichni máme dary, všichni máme duchovní dary, kterými si navzájem máme sloužit jako správci boží milosti. Každý máme nějaké charismata, nějaký duchovní dar, a společně ti dva souhlasí, že každý křesťan dostal od Boha nějaký dar a je naší zodpovědností křesťanskou objevit ten konkrétní dar, který Bůh dá mně a tím darem sloužit jiným křesťanům v církvi, to znamená dělat dobré správce. A když jsme u toho správcovci, mohli bychom tam zahrnout ještě celou jednu velkou oblast, o které budeme mluvit někdy později, která zahrnuje štědrost, která je také formou uctívání. Takže třeba Pavel píše v Korinským, říkám vám, že kdo skoupě rozsevá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsevá štědře, bude sklízet štědře, každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ale ne zítost nebo povinností, vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Celá otázka finanční štědrosti je také forma uctívání. Tak bychom mohli pokračovat s dalšími verši, o kterých, které různí apoštolové píšou, co všechno můžeme nabídnout našemu králi a nemáme na to dneska tolik času, zůstaneme u toho těla a duchovních darů, ale mohli bychom tam dát právě naši fyzickou službu, finanční štědrost, praktickou lásku, moudře spravování svého času, to všechno můžeme nabídnout králi. Takže ten text té písně, že naše srdce zpívají si haluje, je to jediné, co můžu nabídnout, není úplně pravda. Máme toho každý z nás v životě mnohem víc, co můžeme králi nabídnout, než jenom náš zpěv. A to znovu říkám, není nic proti tomu zpěvu. Zpěv je absolutně důležitou součástí naší duše a našeho projevu naší duše ke spojení s Bohem. Ale v životě toho máme mnohem víc, co můžeme králi nabídnout, než jenom náš zpěv. Nemůžeme zůstat jenom u zpěvu. Nemůžeme říct všechno, co Bůh chce, jenom aby přišel do církve a zpíval pár písniček. Vůbec ne. My můžeme toho nabídnout králi mnohem víc a to všechno je součástí uctívání a dává to smysl i symbolicky a prakticky. My jsme nedávno měli advent a Vánoce, u kterých jsme si připomínali, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Že Bůh se stal člověkem a žil mezi námi v našem sousedství. A to Ježíšovo vtělení má 2 roviny. Má praktickou rovinu, samozřejmě. Kdyby Ježíš se nevtělil, kdyby neměl fyzické tělo, nemohl by na tomhle světě fungovat, takže by nemohl být opravdovým mesiášem, potkat konkrétní lidi, zemřít na kříži a vstát z mrtvých. Takže Ježíš potřeboval tělo pro praktické důvody. Ale stejně tak to má symbolický význam. Symbolický význam ve smyslu, že tenhle ten fyzický svět je podán marnosti kvůli hříchu člověka. Ten svět je podán marnosti a bolesti, ale to, že Ježíš se vtělil do tohle světa, tak je zároveň oznámení vykupitelského záměru a naděje, který Bůh má pro fyzický svět. že Bůh nezanevřel na fyzický svět, že neodvrhnul fyzický svět a že tenhle svět, který podlehá marnosti a zkáze, bude vykoupený a bude zachráněný a bude proměněný, protože Bůh miluje celý tenhle fyzický svět a miluje nejenom naše duše, miluje také naše těla, což halo, pro některé z vás je překvapení. Bůh miluje tvé tělo, nejenom tvoji duši. Ty možná nemáš rád svoje tělo. Jsou lidé, kteří se podívají do zrcadla každé ráno a říkají si, co to tady je za člověka, zase nějaká stará prostě schránka, příliš tlustá, příliš velká, příliš plešatá, nevím, dostate si, co máte za problémy. Ale Bůh miluje tvoje tělo. Bůh miluje tvoje mladé i tvoje staré tělo, tvoje tlusté i tvoje hubené tělo, tvoje plešaté i dlouhovasé tělo. Bůh miluje tvoje tělo, protože tvoje tělo bylo stvořené Bohem z lásky a tvoje tělo Bůh jednoho dne vykoupí, aby bylo bez nemocí a bolesti, což je úžasná zpráva. Tím si říct, že Ježíšovo vtělení má nejenom ten praktický, ale i ten symbolický význam, že Bůh miluje tebe takového, jaký jsi a s tebou pracuje a ty mu dáváš sám sebe, protože je to oběť a pravá bohoslužba. Protože tvoje tělo, a o tom budeme mluvit v jedné ze sérií, v tohleté metasérii, je chrámem Ducha Svatého. A to tím chci říct je, že uctívání není jenom zpěv, ale uctívání je také fyzická služba a podle Pavla to zahrnuje oběť. A to je zajímavé, protože dneska jsme v době a situaci, kdy lidé nerádi mluví o obětech. My teologicky věříme, že Ježíš byl finální a poslední obětí, že v Ježíši skončily veškeré obětní systémy všech náboženství, že Ježíš prostě jedno provždy uzavřel obětní systémy. Všechny náboženství měly obětní systémy, obětovali zvířata, obětovali spoustu zvířat, krev tekla proudem v každém chrámu, který obětoval zvířata, tekla krev proudem, aby se bohové usmířili. A Ježíš říká už dost. Žádné oběti, žádné zvíře nemusí umřít, protože já jsem ta jediná oběť, ta finální konec. Ale tady Pavel používá to slovo oběť, protože chce říct, že to neznamená, že tady někdo někoho bude zabít někde na oltáři, ale náš postoj, tělesný postoj je postoj, kdy se Bohu vzdáváme v šanc jako ta oběť. Pojďme se zpátky vrátit do toho Římanu, kdy Pavel tam mluví o té oběti, já jsem stále použil teď jiný překlad, kde přímo je napsáno tělo a ne pouze život. Vyvízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Takže naše uctívání Bohu je, že vydáváme svá těla na Boží oltář. Zmínka o tom, že máme klást svoje tělo jako oběť, by nás měla trochu znepokojit, logicky. Protože z pohledu toho, kdo obětuje nějaké zvíře na oltáři v těch starých dobách, ten člověk si chtěl usmířit bohy a nějaké zvíře prostě odkrágoval. Ale kdybyste vybili to zvíře, tak být tou obětí žádná slast zrovna nebyla. Kdybyste byli vy to zvíře v těch obětních dobách a byli jste taženi k tomu oltáři a dokázali u toho myslet jako lidé, tak byste viděli, co vás čeká. Čeká vás bolest a smrt. To není nic úplně pozitivního. A když to Pavel tuhletu větu píše křesťanům do Říma, tak židovský chrám, ve kterém non-stop probíhají oběti a kde krev teče proudem, stále ještě stojí v Jeruzalémě. Ten chrám byl zničený Římany v roce 70, ale v té době, kdy Pavel píše Římanům, ten chrám stále stojí. Takže když Pavel píše těm křesťanům, kteří znají Židy a kteří, mnozí z nich jsou Židé a znají ten židovský způsob obětí, když jim Pavel říká, vy dávejte svoje těla jako oběť, tak oni to chápou poměrně naturalisticky. Oni si dokážou představit, co to znamená vidět nějaké tělo na oltáři jako oběť. Ale přesto tady Pavel nemluví o tom, že máme skutečně sebe obětovat svoje těla ve smyslu, jak třeba udělal Jan Palach. Nemluví nic o tom, že tě někdo zabije a že tě někdo prostě vykuchá, aby tvoje tělo mohlo hořet na nějakém opravdovém oltáři. Nikdo tě nechce zabít, ani Bůh tě nechce zabít, konec konců v Kristu ukončil veškeré oběti. Ale mluví tady o našem postoji. postoji našeho srdce, postoji, který říká, jak se vydáváme Bohu a co dovolíme, aby Bůh s námi dělal a co mu naopak nedovolíme. Mluví o tom, že bychom měli, Pavel říká, vy sami, ale je to jako, on mě k tomu vybízí, jako by prostě jako akt vůle, vy sami se položte jako oběť, která je živá, nikdo ji nezabije, ale je to oběť, která je živá, otevřená pro Boha. A my žijeme v době, kdy říkáme, no jako, já budu něco dělat pro Boha, až se na to budu cítit. Až bude ten správný čas. Musím to vnitřně prožít, aby to bylo opravdové. A těmhletěm lidem Pavel říká, ne, dobrovolně se polož na oltář rovnou. Nemusíš u toho cítit žádné poznášející pocity, nemusíš to prožít, nemusíš ani cítit, že to je jako nějaká vznešená věc. Prostě se polož na oltář. Fyzicky. A to je docela náročná řeč. Myslím, že Pavel tím chce říct jednu důležitou věc. Aby služba Bohu za něco stála, musí nás něco stát. V jeho případě, když používá tenhle ten obraz fyzické oběti, to znamená, že to stojí celý náš život. Že nás to prostě něco stojí. Žijeme v době, kdy lidé by rádi něco dělali pro Boha, kdyby to bylo lehké a snadné. Ale přece v našem přirozeném světě každý z nás ví, že jsou určité oblasti v životě, které pokud chceme dosáhnout něčeho, tak nás něco stojí. Třeba když někdo chce být opravdu dobrý muzikant a chce opravdu dobře hrát hudbu, tak ho to bude určitě stát čas i peníze. Bude to ho stát čas, aby cvičil a cvičil a cvičil na hudební nástroj. Nikdo nemůže hrát, aniž by cvičil, aniž by se naučil základy a vůbec akordy, aby vůbec uměl něco zahrát. Bude to stát peníze za hudební nástroje. Každý, kdo je v hudbě dobrý, ví, že to stojí čas i peníze. Je to určitá oběť. Umělec ví, že musí pilovat svůj talent. Každý, kdo v umění dosáhl nějakého mistrovství, musel namalovat nebo vytvořit spoustu různých kusů umění a stojí ho to pílí a čas, kdy musí tomu věnovat nějakou oběť. Každý, kdo je ve sportu dobrý, ví, že ve sportu, pokud chcete dosáhnout určitého mistrovství a neděláte sport jenom pro zábavu, když se vám zrovna chce, což není skoro nikdy, tak je to odříkání. Jsou to dny a hodiny, kdy se odříkáte a odmítáte dělat něco pohodlného, abyste dělali něco, co je důležité pro dosažení mistrovství v té oblasti. Děláte sport a víte, že to znamená odříkání a obětí. Obětí v životosprávě, v obětí, jak prostě se chováte. Zkrátka nemůžete všechno. Každý víme, že jsou oblasti v životě, když chceme něčeho dosáhnout, tak nás to stojí nějakou oběť. Proč si někdy lidé myslí, a křesťané specificky myslí, že služba Bohu by měla být nenáročná nebo jednoduchá? Kde všechno půjde snadno, nebude nás to nic stát, nebude to žádná bolest, žádné vydání, prostě, že to bude snadné, žádné odříkání, že to bude prostě jenom ve svém volném čase, když mi náhodou zbude energie. Proč si opravdu myslíme, že zrovna tady to neplatí, tenhle ten systém? A to samozřejmě odevírá další otázku. Co všechno, co křesťan dělá, je služba Bohu? To je důležitá otázka. Co všechno, co děláme, je služba Bohu a co není služba Bohu? A je to důležitá otázka, protože lidé v tom mají poměrně velký zmatek. Když církev vznikla, na začátku to byly takové místní komunity, které se scházely primárně po domech. Církev neměla žádné kostely, neměla žádné budovy, neměla žádný prostředí, kde by se scházela hromadně, neměla si ani moc co pronajmout, takže se primárně scházely po domech. A protože ty skupiny byly poměrně malé, každá ta skupina měla jednoho vedoucího, kterému říkali starší, toho se později vyvinulo to, že mu říkáme dneska pastor, ale starší byl to, jak tomu říkali oni, episkopos. To byl prostě člověk, který to vedl, ale všichni v té skupině něco dělali. Někdo zpíval, někdo připravoval, někdo vařil, všichni tam měli co dělat, protože to byla malá skupina, kde bylo místo úplně pro každého. Pak ale přišel růst církve, církev začala množit a růst a začalo přibývat křesťanů a postupně začala církev také získávat vliv. Ne úplně chtěně, ale díky tomu, že ho získala, tak se do církve začali chodit lidé kvůli konexím. A církev začala navštěvovat spousta lidí, ne protože by milovali Ježíše, ale protože měli rádi ty konexe, které z toho vyplývaly. Takže církev rostla i nadále, ale protože už tam bylo plno lidí, kteří to s Ježíšem úplně vážně nemysleli, tak začali vymýšlet, jak udržet tu službu v církvích běžet, aniž by museli něco dělat, protože sami u toho srdce neměli. A začali rozdělovat vlastně skupiny z církvy na lidé, kteří slouží, na nějaké kněze, na nějaké duchovní a na ty, kteří tam jenom chodí, kteří tam jsou součástí té bohoslužby. Ta původní myšlenka, že církev jsou všichni údy jednoho těla, kde každý má svůj úkol a každý něco dělá, každý něčemu slouží, se ztratila. Najednou tady byly profesionálové, kteří něco dělají, a pak laici, kteří si to přijdou poslechnout. Ale tahle ta církev samozřejmě se úplně vzdálila tomu původnímu významu eklézie, zhromáždění. A také začala adoptovat to, čemu říkáme kněžský model. Do té doby ten episkopos, ten starší, byl jenom jeden z těch lidí. Najednou to byl kněz. A kněz, slovo kněz mělo svoji váhu. Kněz byl ve všech náboženstvích někdo, kdo zastupoval Boha lidem a lidi Bohu. A najednou se kněz dostal mezi lidi a mezi Bohem. A vznikl kněžský systém, který některé církve si drží do dnešních dnů. Pak přišla reformace před 500 lety a jeden z důrazů reformace bylo, pojďme vrátit všeobecné kněžství. Všichni jsme kněží, kteří mají přístup k Bohu. Ano, teoreticky to ta reformace udělala, prakticky si nechala kněží. Proto i v reformačních církvích, jako jsou luteráni a podobně, máme kněze, protože se nezměnilo nic prakticky, jenom teoreticky. A to všechno vytvořilo určitý rozpor, že na jedné straně my říkáme, všichni jsme kněží, všichni máme tu službu, na druhou stranu zůstaňte jenom, seďte ve svých hlavicích a poslouchejte, co tady profíci vám řeknou. Ale toho není to, co bylo součástí církve od počátku. A takže vznikl určitý tlak, jediný způsob, jak mohli začít sloužit, bylo jít někam na misi. A takže vznikl určitý tlak a protitlak. A díky tomu protitlaku, od toho, že lidé neměli možnost sloužit, se najednou to kivadlo, jak vždycky je nějaké kivadlo, zhouplo na druhou stranu. A ve 20. století spousta lidí začala říkat, vlastně, proč mluvíme o službě jako o něčem, co se týká církve? My všichni jsme křesťané, ať jsme uvnitř zdí kostela nebo vně zdí kostela. Jsme křesťaní, ať už jsme na zhromáždění, nebo ať děláme cokoliv, jsme na golfu, nebo v knihovně, nebo ve škole. Vlastně, proč by mluvit o službě, že to je v církvi, když služba je všechno tam, kde jsem? A najednou se ze služby stala strašně obecná věc. Najednou jsme se dostali do druhého extrému, lidé začali říkat, ale chodím do práce a dělám to poctivě, to je moje služba Bohu. Vychovávám svoje děti, to je moje služba Bohu. Jsem poctivý, to je moje služba Bohu. Začali mluvit o tom, zvu lidi k sobě na návštěvu, to je moje služba Bohu. Najednou všechno, co jsme dělali, se stalo službou Bohu. A úplně to kivadlo z toho, že nikdo nedělá službu, do toho, že všichni slouží, ale vlastně všechno je služba, nám trošku ztratilo ze zřetele, že tam apoštol Pavel i Petr mluví, že si máme sloužit vzájemně v církvi, že mluví o církvi, že to je dopis církvi, že tam mluví o službě, která se odehrává ve společenství křesťanů. A všechny ty věci, které jsem zmínil, můžou být za určitých okolností službou, ale také nemusí. Chodíme do práce, protože se staráme o sebe a svoji rodinu. Vychováme děti, protože to je naše rodičovská povinnost. Jsme poctiví, protože to je projev našeho dobrého charakteru. Zveme lidi na návštěvu, protože to je projev naší normální křesťanské pohostinnosti. To všechno nemusí být službou. Ale může to být za určitých okolností službou. Aby to nebylo úplně jednoduché, Pavel v některých veršech říká, to všechno sice, on nám neříká, protože to všechno není služba, ale říká, ale to všechno, co děláte, dělejte, jako by to byla služba. Je to s takovým zaujetím a s takovým nadšením, jako by to byla služba. I když to služba není, tak to dělejte, jako by to služba Bohu byla. A to je pro nás problematické, protože se tom úplně začínáme ztrácet, co vlastně služba Bohu je. Pojďme zpátky do toho Římanům. Tam Pavel říká, dejte sami sebe, svoje tělo jako živou oběť, a pak pokračuje dál a říká, jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny údy nemají stejný úkol, tak i my, když nás je mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. Tady mluví církvi o církvi. My všichni jsme součástí toho těla a jsme údy, kde zavisíme na sebe a jsme údy jeden druhého. Všichni máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. A to je vlastně ten smysl, že ty dary, které nám byly dány, jsou proto, aby to tělo, ta církev, mohla fungovat dobře. Takže moje definice, moje přetlumočení tohle Pavlova verše do současného jazyka by bylo, že služba je oběť na základě svých duchovních darů, kterou sloužíme Kristu v jeho církvi. To je to, o čem mluví apoštol Pavel, apoštol Petr a další apoštolové, když mluví o službě. Naše uctívání bez hudby je služba, která je jako oběť na základě našeho obdarování, které nám Bůh dává, abychom sloužili Kristu uvnitř jeho církve. Proto se církev schází, proto je eklézia, což znamená zhromáždění. A každá církev má nějakou primární službu, kterou dělá. Pro nás je to právě tahle ta nedělní bohoslužba, kterou vytváříme jako prostor pro každého, který je křesťan i nekřesťan, hledající, ateista, agnostik, něco jistá, hluboce věřící, v něco jiného věřící, aby mohli objevovat, o čem je křesťanská víra. Je to naše hlavní služba. My, je to jeden z důvodů, proč vedeme lidi k tomu, aby v elementu sloužili. Každý má nějaký prostor, aby mohl v něčem pomoci v naší službě hlavní, kterou je nedělní bohoslužba, protože věříme, že to je ten skvělý prostor, který nám pomůže vytvořit srozumitelnou církev, která rozumí lidem. Proto si tak moc přejeme, aby každý, kdo považuje element za svůj duchovní domov, měl prostředí, kde může pravidelně sloužit na základě své obětí, svých darů a je to něco, čím sloužíme jeden druhému. Naše uctívání zahrnuje zpěv, což budeme dělat zase za vteřinku, ale naše uctívání zahrnuje také naše těla a naše duchovní dary, které nám Bůh dal proto, abychom mohli jako oběť se dát Bohu vstříc a v šanc, abychom mohli dělat to, co zlepšuje celé to prostředí těla Kristova, kterému říkáme církev. A já vám přeju, aby každý z nás takovýhle prostor mohl najít. Pane, já ti děkuju za to, že jsme mohli mluvit v téhleté sérii o uctívající církvi. První církev se scházela, aby uctívala tebe jako Boha. My se scházíme, abychom tě uctívali jako Boha. Svými písněmi, svými financemi, svým časem, svojí službou, svými těly, svými dary. My ti dáváme sami sebe, protože chceme vidět, že ty jsi vyvýšený v našich životech jako ten skutečný Pán a Bůh. A proto tě uctíváme hudbou i bez hudby. Amen.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kyně Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.